to ľúbilo, ako Pálko povedal, že dáme si ešte chválu, že aby sme to vydržali. tak som si tak pomyslel, že áno, že fakt. Že keď chodili čínski misionári, alebo keď chodili do Číny kázať, tak tam bola podmienka Božieho ľudu, že pošlite nám takého kazateľa, aspoň 3 hodiny, aby kázal. Tak verím, že 3 hodiny kázať nebudem. Ale sú veci, ktoré mám naozaj v srdci, a ktoré Boh mi silno dal do srdca, ale tak mám na srdci, že by sme sa teraz postavili a chcel by som sa na začiatku ešte modliť, aby Duch Svätý tak každé jedno srdce navštívil. Tak poprosím vás, kto môžete, z úcty k Pánovi. Páne, teraz stojíme pred Tebou a chceme sa sústrediť na Tvoje slovo. Ty si, Pane, autorom slova, Ty si autorom spásy. Pane, ja sa modlím, aby každé srdce malo uši na počutie. Aby Ty si dnes hovoril tak, že každé telo to bude vedieť. Pane, potrebujeme Tvojho ducha. Potrebujeme, aby oheň Tvojho ducha nás naozaj zapálil. Ja Ti ďakujem, Pane, že si verný. Že preto si prišiel pred 2000 rokmi. A do dnešného dňa, Pane, zachraňuješ. Do dnešného dňa voláš ľudí k sebe. Ďakujem Ti za to, že si živý. A ďakujem Ti za to, že my, ktorí sme ťa stretli, sme dôkazom, že si živý. Že si ten istý. Že vytrhuješ. A že meníš životy. Ďakujem Ti, Pane, za to, že v Tebe sa nemôžno sklámať. Pane, ľudia sklámu. Aj my sme veľakrát sklamali. Ale v Tebe sa nemôžno sklamať, Pane. A preto aj dnes si chceme tak vyvoliť, že sa Teba budeme držať. A že pôjdeme za Tebou. A že, Pane, pôjdeme až do konca, ako sme spievali. Duchu Svätý, modlím sa, aby Ty si mal voľné ruky. Aby, Pane, keď budem hovoriť, aby Ty si hovoril, ako Ty chceš. Bez ohľadu na to, čo mám napísané na papieri, Pane. Nech Tvoj duch hovorí. A nech je zasiahnuté každé srdce. A nech je vyslobodené srdce, ktoré potrebuje. Nech je zachránený, kto prišiel na to, aby bol spásený dnes. Kto potrebuje vyslobodenie, Pane, hovor. Kto potrebuje napravenie. Hovor, Pane. Amen. Tak ja by som vás chcel najprv veľmi tak srdečne pozdraviť od nášho domovského zboru, Dom na skale, ktorý je v Prievidzi, ako viete. Ja inak žijem v Trenčine, ale väčšina to viete. Žijem v Trenčine už 13 rokov, ale duchom a srdcom som v tomto zbore v Prievidzi. Aj keď telo môže byť hocikde, ale predsa viem, že aj dnes, keď tu stojím, tak mnoho ľudí sa modlí. Mnoho ľudí mi napísalo, že modlím sa za teba. A to je pre mňa je to úžasné, že naozaj, keď apoštol Pavol niekde išiel, on si uvedomoval, že to není moja múdrosť, ktorú ja tam prinášam, ale doslova modlitby svätých sú ako keby takým štítom, ktorý ide a ktorý dopredu tlačí. A to, čo Janko dnes hovoril z listu Rímanom, tak sa mi to tak potvrdilo, lebo mi to tak Boh zjavil aj túto noc, že čo je zmyslom, ale to poviem iba krátko, lebo Janko hovoril, že o silnejších a o slabších a v podstate má pravdu, ale nikdy to nie je o tom, že aby my sme sa nutne cítili ako slabí, ale je to o tom, aby sme spolu silneli, aby celé telo silnelo. A tak mi to Boh zjavil túto noc a to bude aj taký odkaz na začiatok, je, že ktokoľvek má Božie poverenie, aby ľudí viedol ku Kristovi, povedzme, že je, dajme tomu, vybudovanejší. Nehovoríme o dokonalom, nehovoríme o najmúdrejšom ani nič, ale je vybudovanejší, možno ako rodič, ktorý má deti. Tak mi to Pán ukázal, že mi zveril dve osoby. A to bola jedna žena a jej malé dieťa. A takto bola diaľnica dvojprúdovka. A tá Božia milosť, to vybudovanie je v tom, že ak cirkvi nebudú mať otcov duchovných, tak tie duchovné deti sa hodzaj rozbehnú, ale môžu padnúť pod auto. Môže sa stáť, že proste budú sa chcieť niekedy dostať, z jedného budú na druhý, ale a mne Boh ukázal, že mám zobrať tie osoby, mám s nimi ísť inde, mám inak s nimi prejsť, ale kde sme sa nakoniec dostali, tak dostali sme sa tam, kde mali byť. Dostali sme sa na miesto, kde bola Božia sláva. Takže o tom toto je. A niekedy sa stáva, že robíme chyby, stáva sa to, ale Boh chce, aby sme preto boli vybudovaní, aby sme iných mohli správne viesť. Ale veľakrát, aby sme iných mohli správne viesť, sa musia vysporiadať veci v našom živote. Lebo predstav si, že ak ty si ako dieťa, ktoré má možno 7 rokov a chceš viesť trojročné dieťa, tak do úrovne tvojej mentality 7 rokov to síce tie kroky dáš. Ale tam, kde je to ťažšie, tak to proste tam to nedáš. Tam potrebuješ niekoho, kto ťa bude ďalej viesť. Takže to je taký príklad a mne ešte Boh veľmi dal na srdce, že krátko vám poviem o našom zbore Dom na skale. Úplne, je to veľmi dôležité. Viete, že Milan tu bol tu pred 4 týždňami, tak to je alebo 3 týždne, tento brat. A v podstate ja som sa znovu zrodil v roku 2005. A keď som sa znovu zrodil, tak Milan bol aj stále je môj najlepší kamarát a spolubrat a spolubojovník. Spolu sme sedeli 4 roky v jednej lavici. A ja som vtedy nevidel živú vieru v jeho živote, pretože živú vieru nemal. Mal rozumovú vieru a zdedenú vieru. Ale nestretol sa s Pánom v Duchu Svetom a neodozdal mu všetko. Ale potom, už keď sme sa stretli, už keď bolo po strednej škole, tak už vtedy mi kázal, pretože medzi tým sa znovu zrodil. A potom, keď som sa ja znovu zrodil, čiže sa modlil za mňa, zápasil za mňa a Boh sa ma dotkol, tak som začal chodiť do spoločenstva veľmi podobné ako toto. A to je veľmi dôležité, čo budem hovoriť. To spoločenstvo sa odtrhlo od určitých prúdov, kde ja to tak poviem, že dostalo sa do nemilosti celku ako takého, celoslovenského nejakej denominácie, tak toto spoločenstvo sa odtrhlo a dostalo sa do nemilosti. Ale ja som o tom nevedel, pretože ja som sa znovu zrodil a proste stal som sa súčasťou spoločenstva, kde som chodil rád. A dodnes tam chodím. A to je dôležité. To spoločenstvo malo 4 starších. A môžem vám povedať, že v priebehu 2 rokov, 3 rokov tam skončil iba 1 starší. Všetci ostatní odišli. A je to tak aj bolo to tak aj preto, ešte veľmi dôležité, keď som sa znovu zrodil, tak sa znovu zrodili ďalší mladí ľudia. V tom roku bolo prvé prebudenie. Dodnes chodia do zboru ľudia ako môj ocko a ďalší, ktorí sa v tom čase znovu zrodili. Ale čo chcem povedať je, že prečo aj tí starší traja odišli? Pretože každý mal svoje vlastné veci, ktoré chcel presadzovať. Každý to videl inak. A keď prišlo prvé prebudenie, tak jednému sa to nepáčilo. To by malo byť takto. Ľudia sa znovu zrodili, mladí sa znovu zrodili, ale prišlo zastavenie. Pretože hen tak by to nemalo vyzerať a tak by to nemalo vyzerať. A viete, kto odišiel prvý? Prvý pastier odišiel prvý, pretože to nebolo podľa neho. Potom prešiel ďalší rok. A prišiel, tam bol potom iný útok. Prišiel zvod v podobe učenia, ktoré sa zdalo veľmi fajn, ale niektoré veci boli zlé. A to zase imponovalo inému pastierovi. A nakoniec to skončilo tak, že ten pastier odišiel. A potom ešte prišiel asi najhorší tlak, kedy prišlo úplne falošné učenie, že Pán Ježiš nie je Boh. Ja osobne som sa musel s Pánom stretnúť, inak by som tomu asi uveril tiež. Musel som počuť Boží hlas. A potom to stádo úplne bolo rozbité. To stádo úplne, proste ten zbor spadol na smedno. Ostal tam jediný starší, ktorý dodnes je starší. A keď som sa modlil, teraz na to nadviažem, že a keď mi prišlo to pozvanie v pondelok, že či môžem poslúžiť slovom Božím. A najprv som sa proste pýtal, že Páne, že čo ty chceš? Tak mi Duch Svätý dal, že chcem, aby si kázal. A ešte som sa ani nezačal pýtať, aké slovo mám kázať. A už to slovo prišlo z neba, že čo budem kázať. A preto vám to hovorím, lebo je to veľmi dôležité, je, že aj my, je jedno, kde si sa narodil, v akej cirkvi. Ty musíš mať osobný vzťah s Bohom. Ty potrebuješ osobne sa stretnúť s Bohom a žiť na úrovni ducha. Pretože keď prídu tlaky do tvojho života, tak ocko do teba zasial dobré veci, aj mamička, a to je dobré. Ale ak ty nemáš osobný vzťah, Ak osobne si nepočul od Pána, ak ani nevieš chodiť v duchu, tak prídu také tlaky, ako keď prišli do nášho spoločenstva. Pastieri odišli. A vtedy sa stala táto vec. My sme vyznávali, že nám neostal už nikto, iba Pán. My sme boli zdrtení a plakali sme, veľa sme plakali, postili sme sa. A sme sa pýtali, prečo je to tak? Boh nám aj ukázal, pozri sa, denominácia, v ktorej ste boli, učí, že dary Ducha Svätého nie sú. A keď prišli tlaky, keď prišli silné boje, tak na čom sa to rozškriepilo? Kto má pravdu? Nie komu Pán hovorí, ale kto má pravdu. A to pravdou sa bylo. Ale potom Boh urobil jednu veľkú vec, že začal pridávať. Začal nám ukazovať veci. Čiže veľa sme sa postili. Boli asi 3 roky, ktoré sme sa postili ako reťaz. Kedy jeden deň, 24 hodín sa postil jeden, druhý. Ja som sa postil a sme sa postili. A plakali sme a volali sme na Pána. A sme túžili. Keď čítam Božie slovo, keď čítam skutky apoštolov, je toto ten Boh Abrahama, Izáka, Jakoba? Je toto Ježiš Kristus? To, čo vidíme? Že sa ľudia vedia rozhádať? Že vedia proste, že sa vedia malichernosti, pozerajú sa, ako kto sa tvári, ale neplačú doma v komórke? Není sú zlomení nad sebou? Ja som sa to úprimne pýtal. Boh lámal moje srdce. A viem, že vtedy prišla jedna veľmi dobrá vec, že prišla, to bolo také kľúčové, že sme sa dostali ku nahrávkam konferencií David Wilkerson, keď bol na Slovensku. A ja vám poviem, že keď som si vypočul to slovo, tak hovorím, Pane, ja som toto slovo už niekde počul pri svojom znovu zrodení. Moc Ducha Svätého, ktorú ukázal tento brat, tak ja som vedel, že toto je spôsob, ktorým máme ísť. A nebol som v tom, že mne to Boh prvému zjavil. Viem, že to niekomu inému zjavil. A ten mi poslal tú nahrávku a k tomu sme sa dostali. Ale celé spoločenstvo sme sa zjednotili a začali sme ísť. A povedali sme, chceme ťa, Pane, poznať. Chceme ťa hľadať. Keď poviem, že je to slasť byť s tebou v nebi v modlitbe, ako hovoril Pálko, tak koľko času trávim v nebi v modlitbe? Koľko času? Lebo viete, keď to povedia ústa, že milujem modlitbu, mňa sa to Boh vždy pýta. Keď miluješ modlitbu, koľko sa obetuješ na modlitbe? Prečo je pre kresťanov ťažké sa modliť? A postupne Boh začal pridávať a nejdem nejaké čísla hovoriť ani počty, ale Boh robí veľké zmeny. Boh robí veľké zmeny. A tým znakom je, že Boh ľudí, ktorí sú mŕtvi vo vinách a hriechoch vo svete, Boh privádza. A sú čistení a dávajú sa krstiť a sú tam veľké boje. Aj mňa Boh učí, aby som sa zápasil, aby som bojoval, rovnako ako Janko hovoril, že proste niekto mu kryl chrbát a ja potrebujem, aby mne niekto kryl chrbát. Ale iba vtedy, keď to spoločenstvo sa rozhodne, že chcem ísť cestou ducha. Takže ja som to teraz tak, ako keby povedal taký krátky sumár, ale nadviažem vlastne na to slovo, ktoré mi Boh dal. A to si otvoríme Jozua, kniha Jozue, prvú kapitolu. A toto slovo bude mať názov Nový začiatok. Nový začiatok. A preto som hovoril aj o nás, pretože keby sme sa nedostali úplne na samé dno, tak stále by sme túžili, aby ľudia všetko spravili za nás, alebo aby sme sa spolahli na nejaké metódy a neviem čo. Ale sú chvíle, kedy ti Boh aj povie, ty musíš aj tie metódy. Ak je treba zložiť, pretože ja mám novú cestu. Ak Pán hovorí, ja mám novú cestu, na čo si vydržíte nejakú tradíciu? Hovorím všeobecne, nehovorím o vás, ale u nás to tak bolo. Chceli sme niečo držať a tak sme to držali, až kým to sa to celé nezrušilo. Až kým Boh nedal niečo iné a lepšie. Pretože v tej chvíli to bolo potrebnejšie. A pritom kážeme stále, je iba jedna zvesť. O kríži, o krvi je iba jedna zvesť. Nie je iný spôsob, ako vojsť do neba. Ale čo je napísané, že veľakrát, keď ochladne láska, tak potom Pán sa nebude toľko prejavovať. Keď ideme do knihy Jozua, ďalšia dôležitá vec, ja som už toto slovo kázal, a to je také zaujímavé, že kázal som ho pred rokom v jednom zbore, kde bol aj René so mnou, a tam ma pozvali kázať A ten brat, keď mi povedal, že on tam v nedeľu nebude, že či by som mohol prísť. A vtedy som si povedal, že páni, ja tam nechcem ísť, pretože ja viem, že on by tam mal byť, ten brat, a on by nemal ísť po svojej práci a že ja by som tam nechcel ísť. A vtedy, chápme to tak, že nemal som nič pripravené, ale Boh mi povedal, že ty tam pôjdeš a budeš toto slovo kázať. A keďže to bolo pred rokom a teraz mi to pán pripomenul, tak je to veľmi dôležité. Nové začiatky. Kniha Jozua. Aby som nečítal toho veľa, tak poviem tak, že kniha Jozua, alebo Jozue, nadväzuje na prvých 5 kníh Mojžišových. Myslím, že všetci poznáme Mojžiša. Keď Mojžiš skončil, snáď taká najväčšia postava starého zákona, a pre Židov dodnes Mojžiš, keď sa povie Mojžiš, oni sa odvolávajú na Mojžiša. Tak keď Mojžiš skončil, keď zomrel, tak prichádza Jozua. A Izraeliti boli vyvedení z Egypta, z otroctva a mali sa dostať do zasľúbenej zeme. Z jedného bodu sa mali dostať do druhého bodu. Ale medzi tým bolo 40 rokov púšte. 40 rokov, kde mnohí zomierali pre neposlušnosť. Kde mnohí popadali na púšti. Kde Bohu sa nezalúbilo vo väčšine bojovníkov, ktorí tam boli. Však všetci išli s Mojžišom. Všetci prešli cez Červené more. Ako to, že Bohu sa nezalúbilo v nich? Pretože ich srdce nezrástlo s duchom Hospodinovým. Pretože v ich srdci boli stále veci, ktoré sa Bohu nepáčili. A teraz, keď skončila táto etapa tých 40 rokov, 40 rokov na púšti, my ako spoločenstvo sme skončili na púšti a sme skončili dole, tak vždy prichádza niečo nové a to sú nové začiatky a to je dôležité. A keď prichádza Jozua, tak Boh je ten, ktorý si ho vyvolil. Ja budem čítať z prvej kapitoly. Z prvej kapitoly budem čítať pár veršov od začiatku. Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša oslovil Hospodin Mojžišovho pomocníka Jozú, syna Núna. Môj služobník Mojžiš zomrel. Vstaň teda, prejdi cez Jordán, ty aj všetok ľud do krajiny, ktorú vám dávam. Alebo ktorú dávam Izraelitom. Dal som vám všetko, na čo stúpi vaša noha, ako som to povedal Mojžišovi. 5. verš. Nikto neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa ani ťa neopustím. Buď silný a odvážny, lebo ty rozdeliš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne slúbil dať ich otcom. Len buď silný a veľmi odvážny. Aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani napravo, ani naľavo. Aby si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané. Lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne. Prikázal som ti predsa, buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj, veď Hospodin tvoj Boh bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. A ešte prečítam dva verše. Jozua potom prikázal hodnostárom ľudu. Prejdite cez tábor, prikážte ľudu, nachystajte si potraviny, lebo po 3 dňoch prejdete cez Jordán, aby ste vošli do krajiny, ktorú vám teraz dáva do vlastníctva Hospodin váš Boh a obsadil ju. Čiže končí nejaká stará etapa. Mojžiš, ten veľký hrdina, zomrel a teraz je tam Jozua, ktorý vnútri môže mať otázky, čo bude ďalej s nami, tento veľký vodca, ktorý ma viedol, je mŕtvy. Čo bude ďalej? Ale Boh prichádza k nemu. Vždycky Boh prichádza prvý. Trikrát na pár veršoch hovorí, neboj sa, neboj sa, neboj sa. Znova a znova Boh hovorí, a čo to znamená? To znamená, keď sa mňa chytíš, nemusíš sa bať. Keď sa mňa budeš držať, dojdeš tam, kde chcem. Pretože Mojžiš zomrel. Čiže je to Boh, ktorý mu hovorí znova, neboj sa. A to neboj sa znamená, že my veľakrát musíme padnúť dole, pretože sa vieme spoliehať na ľudí. A očakávame, že ľudia od nás niečo urobia. Ale keď sa chytím Boha, tak proste Boh začne k tebe hovoriť. Duch Svätý začne k tebe hovoriť, neboj sa. Ty nemusíš chodiť na teologickú školu, aby si kázal moje slovo. Ty nepotrebuješ mať diplom. Ty potrebuješ mať oheň Svätého Ducha v srdci. Ty potrebuješ mať zjavenie Božie. A potrebuješ plakať za duše, naozaj za nich plakať. A vtedy budeš vidieť Božú slávu. To je presne to, čo Pán Ježiš povedal tej Marte. Či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš Božú slávu? Tak preto Boh je ten, ktorý Jozú posilňuje. A Jozua, my poznáme Jozú ako obrovského bojovníka. Ale si predstavte, že ten veľký bojovník má srdce, ktoré hovorí, čo budem ďalej robiť. A Boh hovorí, neboj sa, ty rozdeliš túto krajinu. Nikto neobstojí pred tebou. Nikto. Ak budeš chodiť po mojej ceste, ak budeš zachovávať. Čiže Boh je iniciátorom a hovorí, že majú prejsť cez Jordán. A to bude tá prvá myšlienka, prechod cez Jordán. Budú tri body, ktoré budeme sledovať. Odchod z púšte, prechod cez Jordán, až potom na takéto to hlavné, čo tam bude. Prvá vec, prechod cez Jordán. Bolo to veľmi dôležité, aby prešli cez Jordán, pretože tam neboli mosty. Hej? Tam nebol ako nový most, čo tu sa postaví. A predstavte si miliónový národ, 5 miliónový národ. Ako by prešiel cez Dunaj. Hej? Možno tam, keď sa postavíš pri to UFO v Bratislave a teraz si povieš, žiadny most tam nebude, prejdime cez ten Dunaj. Ale keď Boh chce, aby Boží ľud prešiel a dostal sa niekde, tak Boh to aj urobí. Len chce, aby my sme boli poslušní. Aby som tam ja čakal a povedal, Páne, ty si moja jediná nádej. Ale ak chceš, nech sa aj otvoria tie vody. A poviem vám, že Jordán sa trikrát v histórii, čo je napísaná, otvoril. Prvýkrát, keď prešli Izraeliti, druhýkrát, keď Eliáš pleskol po ňom plášťom a tretíkrát, keď Elizeus pleskol. Čiže to, čo bol schopný urobiť Boží muž a národ, to bol schopný urobiť aj jednotlivec, prorok. Ak zastával úrad, že naozaj, že ideme za Pánom. A teraz ten príkaz bol, aby sa zhromaždili a aby sa dostali pri Jordán a že Boh urobí ten zázrak. A v tomto to spočíva, a to je v 3. kapitole, je prechod cez Jordán. A v 3. kapitole budem čítať od 7. veršu. Na to povedal Hospodin Jozuovi, dnes ťa začnem vyvyšovať pred celým Izraelom, aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Teraz prikáž kňazom, ktorí nesú archu zmluvy, keď prídete k brehu Jordánu, postavte sa do vody. Verš 10. Podľa toho poznáme, že je uprostred nás živý Boh a istotne vyženie pred nami Kanánčanov, Chetitov, Chivijov, Perizeov a ďalšie tie národy. A teraz verš 14. Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli archu zmluvy pred Bohom. Keď tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a kňazi, ktorí niesli archu, vstúpili pri brehu do vody. Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečisko. Zastavila sa voda, tečúca z hora a postavila sa ako hrádza veľmi ďaleko pri mieste Adam. Pri meste Adam, ktoré je pri Ceratáne. Voda, čo tiekla smerom k moru Araba, k solnému moru, otiekla a ľud prešiel riečiskom naproti Jerichu. Vtedy sa kňazi, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy, pevne postavili na súži uprostred Jordánu a celý Izrael prechádzal po súži, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán. A tá prvá myšlienka je, že ten prechod cez Jordán a ich ponímaní znamená, opúšťam nejakú starú epochu. Niečo staré opúšťam. A ak Boh to uznal za vhodné a otvorí dvere toho a otvorí ten Jordán a my prejdeme, tak je to raz a navždy urobené. A už sa nebudeme vracať naspäť. Ten prechod cez Jordán symbolizuje znovu zrodenie človeka a vydanie sa, lebo Pán je ten, ktorý otvára tak, že nikto nezatvára. Na jeho slovo, nech sa otvorí Jordán, akokoľvek bolo v nebi povedané, tak Jordán sa proste rozdelil. A toto znamená, že človek, ktorý sa má dostať k Bohu, ak v srdci sa cíti už ako v púšti a túži, tak Boh je ten, ktorý ho chce doviesť. A tam ho chce dať dobré veci. V tej krajine zasľúbenia. A my putujeme do nebeskej vlasti. Ale v ich ponímaní to bolo tak, že oni museli urobiť všetci ten krok. Ale ten spôsob bol taký, že najprv takto kňazi museli vojsť do vody. Všimli ste si to? A viete, prečo to tak bolo? Pretože oni museli urobiť prvý krok. Oni tam museli vojsť do tej vody, tí kňazi. A toto je to, čo Boh chce. Ak ty neurobiš prvý krok, Boh neurobi krok. Ak ty nevojdeš do komórky, nezatvoríš sa, nebudeš bojovať za ľudí, Boh tebe ich nedá. Ale ty potrebuješ vojsť do tej vody, tak ako vošli tí kňazi. A potom sa vody zastavili. A toto aj mne hovorí o tom, že sú autority a Boží muži, ktorí idú pred nami a ktorí tam vošli. Ale ak ja sa budem pozerať, že ten sa tam dostal a ostanem na tej prvej strane, tak on sa tam dostane, ale ja sa tam nedostanem. Čiže všetci museli prejsť. A Boh to spravil tak, že najprv tí kňazi tam vošli, vody sa zastavili zázrakom a celý národ prešiel. A tým pádom sa niečo staré, prvá vec, že sa to otvorilo, aby mohli prejsť, a keď prešli, tak sa vody zatvorili. Ale ešte dôležitá vec, ktorá tam je. Kapitola 4. Urobili toto, že uprostred Jordánu, spomeniem si, možno Jordán bol ako Dunaj, hej, že to je nereálne prejsť. Možno cez Valk by sme tu prešli niekde pri skalke. Ale keď prechádzali a keď boli uprostred, tak 12 veľkých kameňov, 12 mužov malo chytiť na pleco a zložiť ich na druhej strane, kde sa dostali. A to je napísané v 4. kapitole. Povedal, 12 kameňov, ktoré vzali z Jordánu, postavil Jozua v Gilgále. Povedal Izraelitom, keď sa v budúcnosti vaše deti opýtajú otcov, aký význam majú tieto kamene, povedzte svojim synom, tu prešiel Izrael po suchu cez Jordán. Hospodin váš Boh vysúšil totiž vodu Jordánu pred vami, kým ste neprešli tak, ako Hospodin váš Boh urobil s Trstinovým morom, ktoré pred nami vysúšil, kým sme neprešli. Aby všetky národy zeme poznali, že Hospodinová ruka je mocná, aby ste sa všetci vždy báli Hospodina vášho Boha. Čiže nie len to, že Boh to spravil, oni prešli, aj sa to uzavrelo, celá tá etapa púšte sa skončila, ale ešte tam postavili 12 kameňov. A ja vám poviem, že viete, pre koho boli tie kamene? Určite viete. To boli hlavne pre ľudí ako znamenie. Pretože keby sa ľudia chceli vrátiť a keby chceli rozmýšľať nad tým, že sa nejak vrátim, tak ešte predtým, ako prídu k Jordánu, budú vidieť veľkú kopu a budú vidieť veľké kamene. A tie kamene boli kedysi tam uprostred tej vody. Ale tie kamene im mali pripomenúť, že aj ty si prešiel po tej suchej zemi. Už sa nevracaj naspäť, už nechoď tam naspäť, lebo Boh spravil zázrak. A toto sa nám častokrát stáva, že odovzdávam sa Pánovi, a potom ešte rozmýšľame, ako nám dobre bolo vo svete. Pretože zabúdame na dobrotivosť nášho Boha. Zabúdame na to, že však vtedy som bol otrok. Hrešil som, musel som hrešiť. Ešte sa to aj môjmu telu páčilo. Ale keď sa mi Boh priblížil a spoznal som ho, tak som zistil, že som prázdny. Úplne prázdny. A potom Satan znova nahovára, A človek príde a už by prišiel až k tomu Jordánu a možno by aj rozmýšľal, či to prepláva. Ale najprv zbadám tie kamene a poviem, toto je svedectvo. Ja som bol ako ten kameň tam uprostred. Nikto by ma nevytiahol z tej vody, ak by sa Boh nezľutoval. Čiže to je prvý zázrak a zároveň prvá vec. Ty musíš prejsť do Krista, musíš zomrieť spolu s Kristom. Teraz hovorím k jednotlivcom, ktorí nedali svoj život Bohu, ak si ty nezomrel s Kristom, ak si neprešiel do toho Jordánu, ak si nepovedal, páne, ja jednoducho som není hodný dostať sa do neba. Nie som schopný sa tam dostať, pretože som otrok hriechu. Tak Boh otvára dvere v srdci Krista Ježiša, je vždy medzera a miesto aj pre teba. Aby si to on s tebou vymenil. On zomieral na kríži pre teba, aby ty si nemusel na veky zomrieť. Ale odkaz pre spoločenstvo je, že sú veci, ktoré sa musia opustiť a kde my sme potrebovali padnúť a potom nás Pán previedol a potom zrazu sme zistili, že aha, že už sme prešli na druhú stranu akoby z popola z prachu a Boh nás teraz bude viesť. A kľúčová teraz bude 5. kapitola, kde sú dve ďalšie veci. Veľakrát je to tak, že ľudia sa nadchnú a proste Boh sa ich dotkne a je to úžasné. Ale ako to bolo v Pavlovom živote? Pavol sa obrátil, horlivo kázal, potom išiel na 3 roky na púšť a potom niekoľko 10 rokov, 13 rokov plus minus, Pavla budoval iba Boh. Pavol nechodil a nekázal. A veľakrát to tak je, pretože Boh prebudovával jeho charakter. Veľakrát to tak je, že horlivosť je vždy dobrá. Ale my niekedy chceme robiť tie veci, pretože to vidíme u niekoho iného a chceme to robiť tak, ako on, ale keď prídu skúšky do nášho života, tak sa ukáže, že nie sme vyslobodení. Že nemáme mnoho rázy proste, nie sme vyslobodení. A chcem to povedať preto, pretože znova všetci prešli na Boží zázrak, všetci prešli na druhú stranu Jordánu. Ale ešte ďalšie dve veci sa museli stať, aby Boh sa v plnosti moci postavil na ich stranu. Lebo keby vtedy išli, ho, máme svedectvo, halleluja, tak by ani jedno mesto nedobili, nič by neurobili. Piatá kapitola bude taká kľúčová, tu prečítam. Keď všetci amorejskí králi, ktorí bývali na západe za Jordánom, a všetci kanánski králi pri mori počuli, ako Hospodin vysúšil pred Izraelitmi vody Jordánu, až kým neprešli, zmalomyselnelo im srdce a stratili pred nimi odvahu. Vtedy povedal Hospodin Jozuovi, urob si kamenné nože a znova zaveď obriezku Izraelitov. Jozua si urobil kamenné nože a obrezal Izraelitov pri pahorku Aralot. Jozua ich obrezal z toho dôvodu, že všetok ľud, ktorý vyšiel z Egypta, všetci muži bojovníci, pomreli cestou na púšti pri východe z Egypta. Všetok ľud, ktorý vyšiel, bol obrezaný, ale nik z ľudu, ktorý sa narodil cestou na púšti pri východe z Egypta, nebol obrezaný. Izraeliti totiž putovali púšťou 40 rokov, kým nevyhynul všetok ľud bojovníci, ktorí vyšli z Egypta, lebo neposlúchali Hospodinov hlas. Hospodin im totiž prísahal, že neuvidia krajinu, ktorú Hospodin prísažne slúbil ich otcom, že ju dá nám. Krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Namiesto nich postavil ich synov a tých Jozua obrezal, lebo boli neobrezaní. Cestou ich totiž neobrezali. Keď už bol všetok ľud obrezaný, zostali v tábore, kým sa im rana nezahojila. Potom Hospodin Jozuovi povedal, dnes som od vás odvalil egyptskú potupu. Preto sa to miesto dodnes volá Gilgal. Druhá vec, ktorá tam je, je, že oni boli nachystaní, ale znova Boh je ten, ktorý hovorí. Znova Boh hovorí Jozuovi, ja to poviem teraz po ľudsky, ešte predtým, ako vy vôbec môžete ísť do boja, ešte treba niečo s vami urobiť. A podľa zákona všetci muži mali byť obrezaní na predkoške. Boh to tak dal a bolo to znamením krvi, že proste keď bola tá predkoška odrezaná, tiekla tam krv a znamenalo to, že tento muž je zasvetený svätému Izraelovmu. Toto to znamenalo, že je zasvetený. A to bol prvý príkaz taký, v 8. dňa narodenia chlapca boli chlapci obrezaní, rovnako aj pán Ježiš, aby naplnil zákon. Ale tu celá tá generácia nebola obrezaná. Na púšti ich neobrezali, to je zaujímavé. To je zaujímavé, že ich neobrezali. Ale preto, aby to Boh tu dal ako svedectvo, že urobil to naraz, že urobili to naraz. A Boh povedal, že je treba, aby ste vy boli obrezaní, aby ste boli v plnej zmluve, ktorú som dal Abrahamovi. To bola zmluva obriezky. Že ak vy budete v tejto zmluve, tak nikto neobstojí pred tebou. Takže Jozua obrezal, alebo proste mali tie kamenné nože, obrezali sa a bolo to veľmi bolestivé. A otázka je, čo aj my sme ochotní dávať Bohu, aby nás obrezal, aby sme mohli reprezentovať Krista. Toto je to, čo to miesto hovorí. Pretože ak boli neobrezaní, Boh by sa nepostavil na ich stranu. Bolo to bolestivé, tiekla tam krv, ale keď potom boli ako keby uzdravení, tak Boh povedal, odvalil som z teba potupu Egypta. A toto je to, čo aj ja vidím aj v mojom živote za tie roky, že Boh znova a znova obrezáva alebo odrezáva aj z môjho života veci, ktoré sú plané. Lebo ak chceme dobre počuť Pánov hlas, tak darmo čo to, že napozeráme kázne a načítame knihy. Keď by nám Boh chcel v noci niečo povedať alebo večer, ja ak budem mať potupu Egypta na sebe, ak stále bude na mne niečo, čo nechcem dať, poviem, to príliš bolí, to sa nemyslí vážne, a tak stačí obrezať iba tých starších, nemusia byť všetci chlapci ľudské také, tak Boh by sa tam nepostavil. To odrezanie tej predkošky je naozaj symbol toho, že celá stará minulosť, ktorá je viazaná na jednotlivca, že každý jednotlivec, ak má Božia armáda víťaziť, tak každý jednotlivec musí byť obrezaný a byť čistý. Teraz, znamenalo to, že už by nikdy nezhrešili? Nie. Ale znamenalo to, že túto vec, ktorú Boh vidí, že toto v tvojom živote nie je v poriadku, ty musíš dať preč. Musíš. Ale Boh to necháva na teba. Pretože nie Boh ich obrezal. Oni sami museli byť ochotní, aby sa nechali obrezať. A potom Pán hovorí, že dnes som od vás odvalil egyptskú potupu. Všetko to, čo bolo naviazané na teba, to staré, ostalo to tam na púšti, ale to, čo sa týkalo tvojho tela, tie strachy, strach, zviazanosť, proste lenivosť, duchovná lenivosť, nečistota a ďalšie a ďalšie veci, ktoré sa proste viažu, náboženské nesprávne učenia, sú ako egyptská potupa. Veľa razy, keď proste je veľa falošných spôsobov evanjelia, ale je aj veľa mŕtvych spôsobov evanjelia. Pokiaľ je tam egyptská potupa, tak proste Boh sa nepostaví ako anjel Hospodinov, ktorého tam budeme vidieť. Ani múry Jericha nepadnú. Takže vďaka Bohu a v mojom živote viem, že ešte ďalej ma Pán bude obrezávať, ale viem, že je mi to na úžitok. A viem, že veľakrát proste poviem, Páne, moc sa mi to neľúbi, fakt sa, ale nepáči sa mi to. Ale keď to Bohu dám, tak napríklad tak to bolo aj pri Dankovi Písarčíkovi, že to bola cesta ducha, ktorú ma Boh viedol, kedy mi Boh večer povedal, že Duch Svätý mi povedal, že Danko má problém, chod sa za neho modliť. A keby ma vtedy Pán nebol trénoval do toho, že počuj Pánov hlas, keby bola na mne kadejaká potupa, tak nebol by som ho počul. Ale keďže ma Boh orezával, tak som počul Pánov hlas, modli sa za Danka. Pretože dlhé mesiace už vlastne sme sa stretávali. Ale Pán povedal, modli sa, má problém. A na druhý deň sa on odovzdal Bohu. Takže čokoľvek je v tvojom a mojom živote, už keď si prešiel za Jordán a stále sú tam veci, ktoré sa viažu do tvojho tela. Tak ako tá obriezka bola zrastená s tým telom a bola Bohu prekážkou. Čokoľvek je zrastené v tvojom duchu, v tvojom srdci, zrastené s Egyptom, so svetom, s hriechom, čo ťa premáha, dovol, aby Duch Svätý to odrezal. Dovol Duchu Svätému, Pane, pomôž mi to odrezať. Pomôž mi. Pretože ak má svet vidieť to, čo Dianka čítala, tak ja to najprv musím mať doma na modlitbe. Najprv musím byť plný zomierania za ľudí, ktorí žijú, a zároveň Božieho ducha, aby som sa modlil za tých ľudí. A čokoľvek tam je, dovol Duchu Svätému. Páne, ja to možno ani nedokážem, ale pomôž mi. Takže to bol druhý bod. A ten tretí bod je Pascha. To je 10. verš, 5.10. Keď Izraeliti táborili v Gilgale, svetili slávnosť Paschy večer v 14. deň toho mesiaca na Jerišských stepiach. Na druhý deň po Pasche jedli z úrody zeme nekvasený chlieb a v ten istý deň aj pražené zrno. Na ďalší deň, keď jedli z plodov zeme, mana prestala. Keďže Izraeliti už manu nemali, v tom roku jedli z úrody Kanánu. A to bola tretia vec. Dovtedy boli zvyknutí na pokrm nebeský, ktorý im Boh dával. Boh dával 40 rokov manu. A viete, že vždy dával každému. Aj reptákom dával manu. Aj proste každému. Boh nikdy neodopre chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Neodopre nikomu. ale na základe toho, či ty si navykneš jesť a či budeš milovať ten chlieb, alebo ako oni niektorí reptali už dozname tohto chleba, tak aj skončili. Ale keď prišli už na toto miesto, tak Boh skončil s tou manou. Poviem to inak. Slovo Božie hovorí, že my nemáme byť stále na mäkkom mliečnom pokrme. Stále len, joj, či som spasený, len aby som mal to moje spasenie. Je to základ. Ale my nemôžeme byť ako tie deti. Nemôžeme byť stále deti. A slovo Božie potom aj vyčíta. Dávno si už mal byť dospelý. Čo tu teraz zase mi hovoríš o základných veciach? List Hebrejom to hovorí. A tak aj oni, keď prešli, tak Boh už prirodzene, viete, kedy skončila manna? Keď prirodzene tam bol tuhý pokrm. Veď manna sa ľahko rozžúvala. A len ráno sa zobudili, všetko, čo mali spraviť, je za rána mali vysť. A mali nazbírať. To bol zázrak manny. Ale tam už proste museli ísť, museli oberať, museli hľadať, možno loviť. Možno to bolo zložité. Ale Boh chcel, aby Izraeliti už prešli na tuhý pokrm. A toto je ďalšia vec, je, že my niekedy aj ako spoločenstvo naozaj prosíme, aby nám Boh pridal ľudí, chceme vidieť zachránených. A keď je 3/4 zboru ako detičky, alebo možno aj väčšina, prečo by Boh pridal, keď ty stále potrebuješ ten jogurtík tvoj jesť? Prečo by Boh pridal? A viete, ale toto sa mňa pán pýta do môjho srdca. Prečo by som ti mal dať ďalšiu dušu? Ja často, keď sa modlím, páne, daruj mi, budeš schopný aj sa modliť v noci, keď ťa zavolám? Budeš schopný plakať za tú dušu? Nielen mi hovor, páne, daj mi dušu, a však vlastne, Bože, ty už si asi není taký, ako čítam v skutkoch. Boh je taký, ale my sme není taký. Preto Boh chce, a preto jedli z úrody zeme. A doslova aj to zasľúbenie bolo, že dovediem vás do krajiny mlieka a medu. Ale oni ju mali obrábať, oni mali sadiť, oni mali robiť všetky tie veci. A Boh to žehnal. Čiže toto bol taký tretí bod. Te tri body hovoria o tom, nový začiatok spoločenstva je vždy, keď všetci spolu prejdú skrze smrť, skrze Jordán, skrze pokorenie, prejdú na druhú stranu, niekde sa dostanú. Keď sa tam dostanú, už nie je cesty naspäť. Je to symbol znovuzrodenia, ale zároveň aj vykročenia, že Boh chce nás niekde posunúť. Boh je ten, ktorý otvára tak, že nikto nezatvára. Druhá vec bola tá obriezka. Už boli na druhej strane, bola tam 40-tisícová armáda pripravená ísť do boja. Ale neobrezaná. To znamená, museli sa nechať obrezať. Museli sa nechať obrezať, vyhojiť a slovo Božie im malo zaznieť, odvalil som od teba potupu Egypta. A tretia vec, choď a už proste jedz z tej úrody zeme. A teraz to kvázi to vyvrcholenie, to nádherné je, že vlastne oni už takto, keď urobili všetky tri veci, tak 13. verš hovorí, keď bol Jozua pri Jerichu, pozrel sa a videl, že oproti nemu stojí niekto s vytaseným mečom. Jozua podišiel k nemu a prihovoril sa mu. Patríš k nám, alebo k našim nepriateľom? On odpovedal, nie tak, ja som vodcom Hospodinovho voja. Práve teraz som vyšiel. Vtedy Jozua padol tvárou na zem, kláňal sa mu a spýtal sa, čo chce povedať môj pán svojemu služobníkovi? Vodca Hospodinovho voja povedal Jozuovi, vyzuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sveté. Jozua tak urobil. A toto je to, že sám pán Ježiš Kristus tam zostúpil. A mne sa ľúbi na Jozuovi, že a toto vidím, to sme my častokrát ľudskí. Ja hneď nemusím rozpoznať, že je to pán. Ani učeníci, keď pán kráčal po vode a išiel za nimi, tiež nevedeli príšera, báli sa. Lebo my niekedy sme takí. Bojíme sa. Ale ak Boh vidí do srdca, že to srdce urobilo všetko, čo žiadal, tak pán sa priblíži. Lebo je napísané, priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám. Ak pán hovorí, umyte si ruky a nariekajte, tak proste potom sa pán priblíži. A presne tak je, že zrazu Jozua, sú mu otvorené oči, on vidí bojovníka. Ale to bol pán, to je Ježiš Kristus. To je tzv. Teofánia, zjavenie pána v starom zákone. Vodca Hospodinovho voja. Proste generál najväčšej armády, nie sveta, ale vesmíru, tam zostúpil a tam prišiel, lebo sa postavil na ich stranu. A bolo rozhodnuté s tým vytaseným mečom, že Jericho ako prvé padne. Jericho, nedobytné mesto, ktoré by nikto nikdy neporazil. Keby tam pán nebol zostúpil, tak sa nič nestane. Ale pán zostúpil a držal meč. A páči sa mi na Jozuovi, a toto vidím aj v skutkoch, také miesta, napríklad modlili sa za Petra, Peter bol vyslobodený, a keď ho vidia pred dverami, neveria, že to je on. Keď sa môj ocko obrátil, bojoval som za ňom, modlil som sa, môj ocko sa obrátil, napísal mi, a ja hovorím, páni, ja tomu ani neverím, že môj ocko sa obrátil, pomôž mi, aby som tomu veril. A tiež je to už dlhé roky, vďaka Bohu. Ale napriek našej aj malej viere, ak máš malú vieru, ktorá je vložená ako semiačko do ruky živého Boha, tak z jeho ruky ťa nikto nevytrhne. A preto sa tam sám pán postavil a bolo rozhodnuté a bolo zjavené, že táto armáda urobila všetko to, čo Boh chcel. Všetko, čo Boh chcel, to spravili. A teraz to slovo pre Jozu bolo, že ty si vyzuj sandále. Hej, v tejto chvíli není čas možno, že ísť do boja, ale v tejto chvíli je čas uctievania. Proste uctievaj ma. Jozu a tam padol, vyzul si sandále a proste uctieval Boha. Ale na druhý deň boli pripravení ísť proti Jerichu. Takže toto bolo slovo, ktoré mi pán dal. A modlil som sa aj za vás, modlím sa aj za toto spoločenstvo, aby Boh hovoril do vášho srdca. Aby sme boli ľuďmi, ktorí, ak sme poznali Božiu milosť, ak hovoríme, Ježiš Kristus je ten istý, včera, dnes, aj na veky, ak je ten istý, tak potom aj tá cesta, ktorú vytýčil, je tá istá. A my ako spoločenstvo, my sme boli zaseknutí v nejakom roku 1850, kde prišlo nejaká reformácia. Ale to nestačí. Nestačí byť nasledovník Lutera, Kalvína a ja neviem koho. Ty potrebuješ poznať Krista. Pretože ak sú veci, ktoré Bohu vadia, Boh nepridá. Ak sú veci, ktoré sú zakorenené, tak proste Boh nepridá. Ak tento svet hynie a sa trasie, svet sa trasie a sa bojí. Ak kresťania majú strach, kto im bude kázať? Nedávno, poviem ako svedectvo, sme sa tiež dostali, hovorím to ako na povzbudenie, ja sa chcem pýtať pána, čo Boh hovorí. Sme sa dostali do kontaktu s človekom, ktorý mal koronavírus. A veľmi ťažký priebeh. A nebolo to ľahké a proste ja som urobil také rozhodnutie, pretože mali sme tiež niekde ísť a mala tam byť nejaká služba a som musel ísť domov a som padol na kolená a som povedal, páne, ja teba prosím, ty mi povedz, či nás to ohrozilo, či mám koronavírus alebo nemám. A Duch Svätý asi dal do srdca, neboj sa, nemáš koronavírus. A teraz to nehovorím, že vždy na všetko okamžite musí prísť odpoveď, ale Boh dáva odpovede, konkrétne odpovede. To není o tom, že vieš, ako ja trávim čas s Bohom, že si prečítam 20 minút. No to je úžasné. Čítaj si Božie slovo, aj hodinu. Ale maj ucho otvorené. Páne, čo chceš ku mne povedať? Ako zjavené slovo. Pretože mnohí čítajú a čítajú a čítajú a aj Mojžišov zákon čítajú. A takto majú oči zaslepené, lebo nevidia Krista. Ale Duch Svätý dáva dole. Dáva dole tie šupiny. A vtedy, keď Duch Svätý dá dole, tak vtedy sláva Pánova zostupí. A chcem vás pozbudiť k tomu, ak je tu niekto, ja som nachystaný sa modliť za kohokoľvek z vás. Som nachystaný sa modliť a žehnať a viem, že aj viacerí bratia sú nachystaní sa modliť. Ale ak máš v srdci, že potrebuješ pomôcť, že potrebuješ modlitbu, že potrebuješ povzbudenie, tak možno ja prvý vôjdem do toho Jordánu, aby vody zastali a ty potom prejdeš a spolu prejdeme. Ale bude to Božia milosť. A možno je potupa Egypta zrastená v tvojom živote, kde padáš do tajného hriechu. Alebo sú hriechy naviazané v tvojom živote a Boh nemôže mať voľné ruky. Ak my sme otrokmi hriechu, ak niečo nás drží ešte, tak Boh to chce odseknúť. Tak môžeš prísť a môžeme sa modliť. A takisto, ak ťa Pán chce pozbudiť k tomu, aby si uveril, že on je ten istý, tak dovol všetky náboženské bariéry a predstavy, ako by to malo byť. Dovol, daj Bohu, proste zlož to a chyť sa ho ako tá žena, ako žena, ktorá sa chytila Ježiša Krista v nejakom tom zástupe, kde všetci sa tlačili na ňo a tlačili a ona sa ho tak chytila zo spodu toho rúcha a vyšla moc z Pána Ježiša. Ani ho nevidel, iba to vedel a v duchu to rozpoznal, že vyšla z neho moc. A takto, keď sa chytíš, tak moc Pánova, moc Božia, ak je Boh za nás, kto proti nám. Moc Hospodinova, ktorá rozbíja diablové pásce, ktorá otvára oči slepým, tak tá istá moc, to nebude už len Pavlova a Petrova, ale bude aj tvoja, pretože to bude sám Pán. To bude sám Pán, ako keď tam zostúpil. Tak ja by som sa modlil na záver, ak vás môžem poprosiť, aby sme sa postavili. Ale ak má niekto na srdci, prídite, budeme sa modliť.